актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Менску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска у выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». На мікрафона зноў Александр Улюцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. Новая жалезная заслона над Беларусью, паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд. Непрыемнасці чакаюць беларускіх грамадзянаў не толькі з боку сваіх уладаў, але і каля замежных амбасадаў. Далучэнне Польшы да іншых суседніх з Беларусью краіну да шэнгенскай зоны не палегчыла, а толькі ускладніла паездкі на захад. Раней, напрыклад, гарадзенцы вельмі часта наведвалі Польшу. Штодня польскім генеральным консульстве ў гэтым абласным цэнтры выдавалі па 350-400 візаў. Цяпер атрымаць шэнгенскую візу стала значна цяжэй. Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Сёння цягнікі ў Польшу ходзяць пустыя. Звычайна набіраецца з дзясятак пасажыраў. Раней яны былі перапоўнены. Квіткі куплялі па 200-250 чалавек. Мы звярнуліся да кіраўніка консульскага аддзелу польскага генконсульства Януша Дамбровскага. Як і раней, большасць гарадзенцаў цікавіць паездкі менавіта ў Польшу. Дагэтуль існуюць менавіта польскія нацыянальныя візы. Якія магчымасці атрымаць іх? Дыпламат адказаў, што па правілах у большасці выпадкаў выдаюцца цяпер шэнгенскія візы. Штодзённа мы выдаем ад 100 да 150 візаў. Віза нацыянальная, доўгатэрміновая. Не ва ўсіх атрымліваецца, трэба мець сям'ю ў Польшы, перш за ўсё. Калі ў кіроўцаў ціраў не атрымлівалася шэнгенскай візай, такі перыяд у нас быў не па нашых прычынах, мы выдавалі ім нацыянальныя візы. Януш Дамбровскі зазначыў, што нацыянальныя польскія візы змогуць атрымліваць беларускія грамадзяне носьбіты карты паляка, хто зможа дакументальна пацвердзіць свае польскія карані.
Тут варта дадаць, што пра карту паляка ў консульстве гаварылі даўно, некалькі апошніх гадоў. Каб яе ўвялі раней, калі Польша знаходзілася па-за шэнгенскай зоны, кантрасты з візамі былі бадай амаль незаўважныя. Консульства заўсёды спрыяла сябрам саюзу палякаў, асобам польскай нацыянальнасці, але разам з тым атрымаць польскую візу было не цяжка ўсім астатнім. Гарадзенцы масава гэтым карысталіся. Увод карты паляка ва ўмовах шэнгенскай зоны, безумоўна, адназначна паляпшае візавыя ўмовы менавіта для асобаў польскай нацыянальнасці. Для ўсіх жа астатніх яны застануцца складанымі. Як вядома, польская нацыянальная віза каштуе 35 еўра, шэнгенская 60. Прычым уладальнікі карты паляка змогуць атрымліваць доўгатэрміновую нацыянальную візу бясплатна. Хаця дакладных інструкцый пакуль што няма. Усе астатнія ж павінны падаваць дакументы на шэнгенскую візу. Аднак слухаем далей матэрыял Сергія Астраўцова.
Досыць папулярнымі ў гарадзенцаў былі дагэтуль калектыўныя турыстычныя паездкі ў Польшу. Цяпер у консульстве не прымаюць пашпарты ад турфірмаў. Трэба здаваць дакументы толькі асабіста. Па-другое, значна падаражэлі візы. Вось што нам паведамілі ў адной гарадзенскай турыстычнай фірме. Як вядома, 60 еўра каштуе шэнгенская віза на любы тэрмін, якім можа быць рэальнае выйсце. Можна будзе ў будучыні спалучаць, напрыклад, паездкі ў Польшу і ў Нямеччыну, альбо ў Чэхію. Па такім шляху пайшлі ўсе буйныя расійскія фірмы, сказаў нам прадстаўнік гарадзенскай турыстычнай фірмы. Хто вінаваты ў сітуацыі? Мы звярнуліся па каментар да кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергія Мальчыка.
Антидемократичную політику, яна непозбежно відбивається на жігарах Білорусі.
Спадар Мальчик зазначае пры гэтым, што апазіцыя неаднойчы звярталася да еўрапейскіх краінаў наконт таго, каб палегчыць беларускім грамадзянам выезд у Еўропу, але вынікаў пакуль няма.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня Барыс Гарэцкі, якога ліку першых беларускіх грамадзянаў не выпусцілі за мяжу паводле так званых чорных спісаў.
Першай і самай вялікай праблемай, з якой сутыкаюцца беларусы, прыходзячы ў амбасады, гэта чарга. Еўрапейскія амбасады, яны мусяць стаць своеасаблівым прыкладам, увесці кантраляваную гэтую чаргу, папярэдні магчыма запіс па тэлефоне. Вельмі важным для кожнага грамадзяніна стала бы стварэнне нейкай юрыдычнай базы, нейкай юрыдычнай дапамогі. Вельмі часта здараюцца адмовы, менавіта з-за таго, што чалавек проста не можа нейкім правільным чынам патрэбную інфармацыю ўпісаць у гэтую анкету, запоўніць патрэбныя дакументы. Вельмі часта людзям у гэтым дапамагаюць страхавыя агенты, якія весь час знаходзяцца каля амбасадаў, але па вялікім рахунку гэта справа саміх амбасадаў. Вельмі добра было б, каб гэтыя амбасады сапраўды стварылі юрыдычную службу, якая размаўляла б з грамадзянамі, тлумачыла весь гэты парадак, каб чалавек ўжо дакладна ведаў, што і дзе яму трэба ўказваць.
Афіцыйна гаворыцца, што адмову атрымліваюць прыблізна 10% тых, хто хадайнічае наконт візы. У мінулым снежні, калі шэнгенскіх яшчэ не было, не мелі выніку толькі 0,8% кліентаў. Дарэчы, у снежні штодзень выдавалі 250-320 візаў. Дзеля параўнання палякі праводзяць такую лічбу. Летась у нямецкай амбасадзе адмаўлялі ў выдачы візаў прыблізна 1/4 кліентаў. А што думаюць пра свае кантакты з прадстаўнікамі замежных амбасадаў беларускія шараговцы? Юлія Рымашэўская збірала ўражанні ад падачы дакументаў на атрыманне візы перад консульствам Польшчы ў Менску.
Складана, например, когда приезжаешь из другого города, как вот, допустим, приходить нужно к определенному времени каждый день.
Але с першага разу у вас атрымалася аддаць усе паперы?
Нет, со второго. Когда приехали где-то в 5 утра, заняли первую очередь, и то здесь списки, опять же, как-то непонятно это все происходит, поэтому вот приехали в 5 утра, заняли очередь и уже на пролом.
Перед этим открывали визы Шенген, были и в Грецию, и во Францию я ездил, и счет в банке есть, и движения банковские. Даже в такой ситуации все равно потребовали контракт, более серьезный документ. То есть мы не были подготовлены в какой-то степени. Это большая неорганизованность поляков. Они держали нас и держат сейчас месяцами здесь. Такое отношение некрасивое.
Просили национальную визу для дочки. Батька працует в университете в Варшаве и подавали умову о праце, подписанную ректором с печатками зусім. Этого оказалось недостатково. Попросили подтверждение, что батька скрыстался этой умовой. Сторонка паспорта нотариально завіраная, дзе ёсць віза працоўная, што ён сапраўды там працуе. І гэтага аказалася недастаткова. На гэты раз папрасілі выпіску з рахунку банкаўска.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони и выехать не могу? Ну это билеты где ваши? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла к билеты, купила. Пришла на второй день, говорит, зачем вы купили билет, вам может еще визу не откроют.
То есть со Шенгена, то, например, я уже, ну, завтра пойду 5-й день пробовать забрать, и так его и не робится, не ведаю, что там, и высветляет, где я народился, и что, ну.
Юниорский чемпионат мира, мы уже опаздываем, мы уже должны в Польше быть 14 числа. И даже Министерство спорта просило бесплатные визы, даже детям сделали по 46 евро. На чемпионат-то мы успеваем, там подготовка должна, сразу же там на чемпионат мира переехать, это юниорский.
И, нарешті, еще один складник, який моцно ускладняє життя многих з тих, хто хотів би отримати шенгенскую визу. Гэта яе рэзка падвышаны кошт. Нагадаю, не толькі беларуская ўлада, прадстаўнікі грамадскасці дабіваюцца таго, каб зрабіць іх больш таннымі. Нават у Еўрапарламенце зараз збіраюць подпісы дэпутату пад адпаведным зваротам. Напрыклад, дэпутатка нямецкага Бундэстагу ад фракцыі зялёных Мэрі-Люіза Бек назвала ідыёцкай логіку еўразвязу, які ў свой час не пайшоў насустрач прапанову Менску абніжэнне кошту шэнгенскіх візаў. Цытата: «Яны лічаць, што караюць рэжым, а насамрэч караюць простых людзей». Пра рэакцыю шараговца рэпартаж Міхаіла Карнеевіча.
Зараз у городе на чыгуначным вокзале, калі прибывае цягнік з Польшчы, зусім не шмат людна, і тых, хто ад'язджае ад нас у еўразвяз, можна палічыць на пальцах. Пытаюся ў спадара, ці едзе ён у Польшчу. Адказвае, што толькі сустракае сваяка. Маўляў, ездзіць зараз накладна. Аднаразовая віза ў Польшчу каштуе 35 еўра, а шэнгенская 60 еўра.
Безумоўна, гэта кошт, відаць, для беларуса даволі высокі. І цяпер каля польскага консульства ніякай чаргі немає, людзей наогул не відаць.
Яшчэ адзін спадар далучаецца да нашай размовы.
Для простого беларуса, я думаю, що так, так дараговато.
А вось і той, каго сустракалі з Польшчы. Пан Казімір згодзен з беларускімі сваякамі, што візы дарагія як з аднаго, так і з другого боку. Ён звяртае ўвагу на тое, што ў Польшчы праз гэта церпяць бізнасоўцы, якія прадавалі тавар для беларускіх гандляроў.
Nie, no oczywiście, bo interes się ogranicza. Generalnie rzecz biorąc, drobni kupcy, którzy do tej pory handlowali z Białorusinami, nie są zadowoleni z tego, że ruch się znacznie ograniczył.
Białoruskie sorozmowcy tak samo każą pro straty.
Я думаю, что это никому никакой корысти не приносит. Люди теперь мало не едут, и, безумовно, это не приносит грошей ни польскому боку, ни белорусскому.
Другий господар звертає увагу на то, что множество людей в помежных с Польшей и Литвой регионах жили только с того, что ездили один до одного и на гандлі зарабляли. На його думку, Євразвяз і Білорусь повинні внести ніякі зміни у візовій політиці.
Думаю, що особливо жихарам підпригранічних ніяких районів, то могли б бути ніякі льготи. Ну, я вже не говорю про тих, хто просто там має там близьких за межою, там родню, чи просто працює. Тобто, ну...
Побач на вокзалі знаходиться туристична фірма. Її керівник каже, що за дороговизну візу значно зменшилися туристичні поїздки.
Отпали у нас как бы детские группы, школьников группы, когда можно было там на день в Белосток съездить, на день в Варшаву съездить, на два дня, три дня в Краков, там, Гданьск.
А еще бизнесмен от туризма звертая увагу, что разом с падением белорусских туристичных фирм набирают свагу российские. Кольки кошт визы для россияцев у Евразвяз складая 35 евро.
И они делают более расширенные программы, то есть как бы открыв Шенген-визу, они, допустим, уже не делают Польшу, а делают Польшу и Германию, Чехию и Австрию. То есть как бы насыщая свои программы дополнительно, используя то, что визу открыть проще и она дешевле.
Зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» молодофронтовця Бориса Гарецького, на замову якого і була подрихтована гэтая передача про нову заслону для тих білорусів, які б хотіли часово виїхати за межу.
60 євро у таким... грошовым бар'єры просочваецца нейкая лінія, якую праводзіць у дачыненні Беларусі аб'яднаная Еўропа. Калі да асобна ўзятай краіны, якую Еўропа хоча дэмакратызаваць і хоча ўцягнуць у сусветную дэмакратычную супольнасць, адмыслова падвышаюцца кошты на візы. Для тых жа расійскіх грамадзянаў ці грамадзянаў Украіны гэтыя кошты меншыя. Еўрапейскім бюракратам трэба было б падумаць, чаго яны імкнуцца дамагчыся ад Беларусі. Калі яны хочуць запрашаць беларусаў у Еўропу, калі яны хочуць, каб беларусі ездзілі, глядзелі і атрымлівалі нейкі досвід, вучыліся, імкнуліся да нейкіх рынкавых рэформаў, дэмакратыі, то безумоўна, я лічу, гэты кошт мусіць быць меншы.
Літаральна ў дзень выхаду нашай перадачы беларускія дэмакраты накіравалі спецыяльны зварот да кожнага з амаль 800 дэпутатаў Еўрапарламенту наконт змяншэння кошту шэнгенскіх візаў для жыхароў Беларусі. У лісце абгрунтаваная просьба да еўрапейскіх парламентараў падтрымаць адпаведную ініцыятыву іхняга літоўскага калегія Юстаса Палескіса. Еўрапарламент уключыць у парадак дня пытанне пра новую візавую палітыку для беларусаў тады, калі ініцыятыву спадара Палескіса падтрымаюць не менш за 392 дэпутаты. Будзем чакаць вынікаў, а пакуль я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй Радыё Свабода. Наш адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: вуліца Вінаградска 1, Прага 1, Радыё Свабода, Бокс 3, індекс 110.00, Чэшская Рэспубліка. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі: 8 10 42 02. Праскі нумар 21 12 32 79, 21 12 32 79. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц. а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!